Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 5 верасня. Нашая тэма. Зянковіч асуджаны на 11 гадоў калоніі, Фядута і Кастусёў на 10 кожны. Ліз Трас, новы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі. Валерый Сахашчык трапіў у лякарню. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
5 верасня ў Мінску агучаны прысуд па гучнай справе аб змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Юрыст Юрый Зянковіч асуджаны на 11 гадоў калоніі. Літаратуразнаўца і палітолаг Аляксандр Федута, а таксама палітык Рыгор Кастусёў на 10 гадоў калоніі кожны, прытым пракурор прасіў для іх па 12 гадоў. Ольга Галубовіч і Дзяніс Краўчук асуджаны на 2,5 года зняволення за актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Для іх пракурор прасіў па 3 гады. Крымінальную справу ў ліпені разглядаў Мінскі абласны суд. Зянковіч прызнаны вінаватым не толькі ў змове, але і ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіраўніцтве, публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады, распальванні сацыяльнай варожасці. Пры гэтым ён адзіны, хто пайшоў на здзелку са следствам. Усе абвінавачаныя за кратамі з вясны 2021 года. Па версіі следства, ў Беларусі рыхтаваўся дзяржаўны пераварот. З прапагандысцкіх фільмаў, паказаных на дзяржаўным тэлебачанні, вынікае, што за змоўшчыкамі працяглы час сачылі спецслужбы, а вайскоўцаў, з якімі яны кантактавалі, ім падставілі. Адвакаты заявілі пра правакацыю. Усе, акрамя Рыгора Кастусёва, прызналі сваю віну. Аляксандр Фядута прызнаў яе часткова.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ліз Трас – новы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі і трэцяя жанчына на гэтай пасадзе. За яе прагаласавалі больш за 80 тысяч членаў кіруючай кансерватыўнай партыі. За асноўнага саперніка Трас – Рышы Сунака – 60 тысяч, піша BBC. Борыс Джонсон мусіць у бліжэйшы час перадаць Ліз Трас свае паўнамоцтвы. Ліз Трас – 47 гадоў, яна ў палітыцы ўжо амаль 30 годзе. Была міністрам навакольнага асяроддзя, харчавання і сельскай гаспадаркі, міністрам юстыцыі, знешняга гандлю, міністрам замежных спраў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Падпалкоўнік Валерый Сахашчык, якога называюць міністрам абароны, у кабінеце Ціханоўскай за апошні час двойчы быў у лякарні, а нядаўна страціў прытомнасць за рулём машыны, піша наша Ніва. Паводле звестак выдання, першы раз Сахашчык трапіў у лякарню з дзіўнымі сімптомамі неўзабаве пасля заканчэння беларускай канферэнцыі ў Вільні. Пасля гэтага ў яго было некалькі сустрэч у Еўропе і візіт ва Ўкраіну, а пасля вяртання ў падпалкоўніка пачалі праяўляцца дзіўныя сімптомы. І тыдзень таму ён сам леў за рулём. На шчасце, разам з ім ехаў сын, які перахапіў руль і спыніў машыну, пазбегнуўшы аварыі. Як піша наша Ніва, першаснае абследаванне ў Польшчы паказала поўны парадак з органамі сардэчна-сасудзістай сістэмы. Блізкія да Сахашчыка людзі дапускаюць, што сімптомы могуць сведчыць пра атручванне. Праверкай гэтай версіі, як паведамляецца, плануюць заняцца ў берлінскай клініцы Шарыте. Там сваім часам быў на рэабілітацыі расійскі апазіцыянер Аляксей Навальны. Разам з гэтым не выключаецца, што праблемы са здароўем маглі быць выкліканыя станам павышанай эмацыйнай мабілізацыі падпалкоўніка Сахашчыка апошнім часам.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Кабулі тэрарыст-смяротнік узарваў бомбу каля будынка пасольства Расіі. Загінулі і пацярпелі да 20 чалавек. Сярод пацярпелых двое расіян, дыпламат і ахоўнік, піша РИА Новасці. Паведамляецца, што выбух адбыўся ў той момант, калі супрацоўнік расійскага пасольства выйшаў да людзей у чарзе на атрыманне візы. Пазней стала вядома пра гібель дзясятка чалавек, у тым ліку двух супрацоўнікаў пасольства. Па даных Рэйтэрс, у выніку тэракту загінулі 2 чалавекі, 11 атрымалі раненні. Афганістан ўжо год знаходзіцца пад уладай руху «Талібан». Расія з'яўляецца адной з нямногіх краін, якія захавалі свае дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў Кабуле.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Басманны суд Москвы афіцыйна знішчыў расійскую новую газету. Недзяржаўнае выданне пазбаўлена пасведчання аб рэгістрацыі друкаванага СМІ па патрабаванні раскамнагляду. Сцвярджаецца, што не быў прадстаўлены статут рэдакцыі ў 2006 годзе, калі ў выданні змяніўся заснавальнік. Галоўны рэдактар новай газеты і нобелеўскі лаўрэат Дмітрый Муратаў назваў рашэнне басманага суда нікчэмным, заказным і палітычным, а таксама падкрэсліў, што яно не мае законных падстаў. Новая газета ў сакавіку сёлета прыпыніла выпуск у сувязі з другім папярэджаннем, што пагражала адкліканнем ліцэнзіі. А вясной раскамнагляд заблакаваў сайт новай газеты «Европа». Яго ствараюць журналісты новай газеты, якім давялося з'ехаць за мяжу. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».